tiešām LVD aktivitāte nebija īpaši pārsteigums. Jā, jā, diemžēl, tā nebija tāda, uz kuru es cerēju, jā, bet jā, kura gadījumā tad bija ļoti zema.
Otis bet starp citu Latgalē bijusi vismazākā aktivitāte, tikai 43% Vidzemē lielākā. Kāpēc pie jums Latgalē tur tā aktivitāte jūsuprāt ir tā viszemākā?
Nu, vienkāršākā atbilde būtu tāda, ka bija ļoti labs laiks. Reāla situācija tomēr ir savādāka. Manuprāt, pirmkārt, tas debātes tomēr pagāja garām. Jā, jo salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, faktiski nebija pamanāms, ka notiek kaut kāds politisks protests. Otrais jautājums šajā situācijā, es teikšu tā, diemžēl, bet vairākas partijas nespēja atrast reālus līderus, kuriem gatavi sekot cilvēki. Un treškārt, domāju, ka šeit jautājums arī par demogrāfiju, ja, jo ir reāli skaitli, cik cilvēku ir, ja, un ir tie oficiāli.
Mm-hmm. Bet, nu, jums vismaz Latgalē tur tā konkurence ir bijusi vislielākā Latgales vēlēšana apgabalā. 15,5 kandidāti uz vienu deputātu vietu pretendēja. Mazākā tā konkurence bija Vidzemē, tur 14 kandidāti uz vienu vietu. Vai tas, ka tā konkurence bija tik liela, kaut kādu lomu nospēlēja, nenospēlēja?
Manuprāt, ne. Manuprāt, ne. Mm-hmm. Jo uzvaru skaits vēl neliecina par to, cik atpazīstami ir cilvēki.
Nu, un spriežot par tiem rezultātiem, nu, vismaz no šobrīd saskaitīto vēlēšanu skaita, Latgales novadā vislielākā popularitāte ir saskaņai, tas droši vien nav brīnums, tie ir apmēram 35,73%, tad sakos Zaļo un Zemnieku savienība ar 13% un Latvijas Krievu savienība ar 10%. Jums ir pārsteigums, vai tā apmēram bijāt prognozējuši, ka Latgales novadā tur tā rezultāti varētu būt šādi?
Nu, viennozīmīgi teikšu, ka saskaņai es pat devu vairāk, nekā viņi ieguva, un, zinās, pārsteigums ir par Zaļo un Zemnieku savienību. Jā, par Latvijas Krievu savienību arī nav, jo atšķirībā no daudzam citiem politiskiem spēkiem viņi spēja tomēr izvēlēties diezgan, nu, tādu pareizu reklamas kampaņu.
Mm-hmm. Starp citu, KPVLV, kur Latvijas mērogā ir it kā šobrīd otra, visvairāk balsu iegūsī partija Latgalē ir tikai piektajā vietā, tikai ar 7%. Kāpēc tad KPVL neuzrunāja?
Atpazīšos pie tā, par ko es arī runāju, līderu trūkums. Jā, atpazīstamu cilvēku, harizmatisku cilvēku trūkums. Do tajā gadījumā, ja mēs runājam par Latgali, tad absolūti nekas īpaši nebija pamanams.
Uh-huh. Tad kā jūs prognozējat, kāda varētu veidoties varbūt tā nākamā valdība, koalīcija?
Tas ir jautājums, uz kuru es domāju, ka uz dotu brīdi neviens nevar atbildēt, bet man ir cerības, ka tomēr nebūs ārkārtējas vēlēšanas.
Nu, tās droši vien tik viegli noorganizēt ir grūti, bet sastādīt valdību droši vien būs grūti. Paldies! Paldies, mēs sazvanījāmies ar Daugavpils universitātes docētāju, sociālo zinātņu fakultātes prodekānu, politikas vērātāju Dmitriju Oļehnoviču.